Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Te-am găsit. Se întâmplă să auzim, să citim sau pur și simplu să întâlnim în viața cotidiană idei sau concepte al căror înțeles nu îl putem cuprinde. Fie că vorbim despre un fenomen mult prea complex, fie că sensurile sunt multiple și le decodăm în funcție de context, fără a ne preocupa de imaginea de ansamblu. Uneori, acestea au mai multe semnificații, ori au fost supuse unor transformări de sens, a căror istorie nu o cunoaștem. Spre exemplu, dacă i-ai cere unui sumerian străvechi să descrie o ceașcă de ceai, el ar spune probabil ceva de genul: pare un loc frumos pentru a-mi păstra lichidul. Dacă l-ai întreba pe un bărbat de astăzi, probabil el ar spune: ei bine, este un obiect mic din sticlă sau ceramică, ce are un mâner. De ce această diferență de mentalitate? Unul dintre posibilele răspunsuri ar putea fi acela că avem nevoie să cunoaștem în context modul în care au evoluat ideile, respectiv conceptele. De pildă, mintea preștiințifică a fost preocupată în primul rând de semnificația motivațională a evenimentelor și proceselor. Străboșii noștri erau interesați să transmită înțelepciunea și experiențele colective următoarei generații prin mituri sau prin istorisiri biblice, care nu se doreau a fi neapărat descriptive, ci erau morale în intenția lor. Nu vizau cu precădere descrierea felului cum funcționează lumea, ci vorbeau despre cum trebuie să se comporte omul sau cum să se raporteze la divinitate. Crina Poinariu și bine ai venit alături de mine într-o călătorie prin lumea ideilor. Vorbim astăzi despre educație, iar întrebarea ediției pe care ți-o propun este următoarea: ce este educația? Te invit ca în timpul pauzei muzicale ce urmează să-ți iei un timp de reflecție alături de mine și să cauți posibile răspunsuri.
Este ceasul cel din urmă, rele multe nestrăbat, prea suspină mica turmă, dore de staul ce-a visat. departe-i și aproape, nu mai plâns mereu aflăm, cine oare să ne scape, către cine să
revenit în călătoria noastră prin lumea ideilor. Așadar, ce este educația? Este oare un dat? O deprindere? Un exercițiu învățat la școală? Am putea afirma, de pildă, că nu ne mai temem de foc, nu pentru că ne-am obișnuit cu el, ci pentru că am învățat să-l controlăm, modificându-ne comportamentul față de el. Focul, atâta vreme cât îl putem controla, nu mai este ceva amenințător, ci un aspect familiar, ba chiar util. Teritoriul explorat este definit, deci, de securitate. Teritoriul sigur este acel loc unde știm să acționăm. Și, după cum observa Jordan Peterson în cartea sa Maps of Meaning, a ști cum să acționăm înseamnă a fi siguri că acțiunile întreprinse în direcția înțelegerii contextului prezent vor aduce rezultatele dorite în viitor. Teritoriile explorate, lucrurile pe care le putem controla, devin zone de siguranță. S-ar putea afirma astfel că aceste teritorii de siguranță reprezintă etape în ceea ce privește educația noastră. Dar care ar fi rolul școlii atunci? Conform unor perspective recente, școala modernă dresează social, dar nu mai educă, spune Teodor Baconski în volumul său Averea bunei educații. Școala fragmentează cunoașterea și limitează sau interzice accesul la coerența ansamblului. Te pregătește, spune autorul, pentru o viață de obediență față de o ierarhie piramidală și îți ocupă tot timpul. Copilul sau tânărul nu-și mai aparține, nu-și mai atinge scopul real al educației, care este cunoașterea de sine și participarea liberă la o comunitate vie, concretă și limitată. Părinții deleagă astăzi școlii publice întreaga activitate de educare a copiilor lor, iar aceștia se simt tot mai sufocați în acest sistem bazat pe înregimentare, spune autorul, transmitere mecanică și pasivă de conținut cognitiv. Trebuie să recunoaștem totuși că toate societățile au problema de a-și educa tinerii, astfel încât aceștia să devină genul de oameni care să fie doriți și acceptați în societatea respectivă. În societățile antice, acest proces este de obicei în mâinile familiei, probabil a familiei extinse. Părinții și alte persoane apropiate pot transmite toate abilitățile, cunoștințele și valorile necesare. Acest lucru este denumit uneori educație informală. În societățile prealfabetizate există de obicei puține discuții despre educație sau despre scopul educației. Se consideră de la sine înțeles că tinerii trebuie să fie educați în anumite moduri și că bătrânii știu cel mai bine. Pe măsură ce societățile devin mai complexe și mai ales când scrierea este adoptată sau inventată, poate deveni necesar ca unii profesori specializați să fie angajați, adesea în instituții numite școli sau universități. Ei bine, acesta este momentul istoric atunci când încep să fie dezvoltate și discutate ideile despre educație. Ce este educația? O întrebare înșelător de simplă. Într-o situație contemporană, plină de instituții educaționale și saturată de discursuri ale educației, este totuși necesar să reluăm problema educației. În ciuda acestei instituționalizări globale și a acestei saturații, rămâne o lipsă, ceva critic pentru istorie, gândire și însăși practica educației. Este o situație oarecum paradoxală. Niciodată până acum educația nu a fost atât de omniprezentă și totuși atât de lipsită în mod evident. Și în unele sensuri, această ubicuitate a făcut ca lipsa să fie și mai profundă decât înainte, când educația formală, fie ea instituțională și, de asemenea, teoretizată, era aproape fără importanță pentru organizarea statelor. Acest lucru se datorează, probabil, faptului că educația trebuie să fie o chestiune de cunoaștere, de producere, de transmitere, de utilizare. Dar este de asemenea și o chestiune de cadru, de structură sau de logică. Orice educație transmite nu doar conținutul său, ci și un curriculum sau forma însăși a cunoașterii pe care o transmite. În linii mari, teoriile educaționale pozitiviste din secolul al XX-lea au marginalizat în general acest aspect al educației, concentrându-se pe condițiile obiective ale cunoașterii și a transmiterii. Doar faptele am putea marca drept un moto. Aceasta înseamnă că astfel de teorie acceptă faptul că există un corp de cunoștințe care este esențial pentru reproducerea societății existente. Și nu numai pozițiile din cadrul acestei societăți, ci însăși structura care garantează aceste poziții. Această cunoaștere obiectivă este apoi transmisă în mod obiectiv, astfel încât cei care îi sunt supuși vor ajunge să ocupe aceste poziții existente și astfel să reiasă și să reproducă teoria însăși. La urma urmei, viziunea pozitivistă a educației dorea lucruri precum acces la cunoaștere, egalitate și libertate. Dar argumentul de succes al noii sociologii a fost acela că pozitivismul nu era o educație reală, că falsifica și înțelegea greșit mizele. De fapt, noua sociologie, de asemenea, susținea că educația lipsește. Prin intermediul unor studii empirice și diverse angajamente teoretice, cum ar fi cele politice, psihologice, epistemologice, noua sociologie a scos la iveală mecanismele de omisiune și selecție implicate în stabilirea curriculumului, expunând ceea ce a ajuns să fie numit curriculumul ascuns, compus din ipoteze ideologice, politicianism, de angajamente politice și economice, de noțiuni de privilegiu și incluzând metodele pedagogice prin care elevii din medii de clasă diferite sunt repartizați a priori pe poziții prestabilite în structură de către educația însăși. Ca și noua sociologie, neoliberalismul a celebrat golirea statului, eliberarea de constrângeri, libertatea de alegere, adaptarea, reziliența, fluxurile, schimbarea, globalizarea rețelelor împotriva universalizării ideilor și așa mai departe. Pentru neoliberalism, ca și pentru noua sociologie, având cunoștințele potrivite, indivizii își pot croi drum, se pot transforma de la nimic la tot ceea ce vor. Neoliberalismul a devenit foarte repede atât conținutul, cât și forma programelor de învățământ pe care le-a promulgat. Și a făcut acest lucru în parte prin adoptarea multor intuiții critice ale teoriei radicale și, de altfel, punându-le în practică. Educația în acest sens este acum globală, iar această educație se vinde în egală măsură tuturor, ca fiind calea regală către singura libertate adevărată. Am descris în mod polemic situația dominantă a educației pe care o găsim astăzi în formele sale globale cele mai importante, adică ca formă de neoliberalism critic, ce reia noile critici sociologice ale pedagogiei pozitiviste pentru a reintroduce zone de discuții incontestabile în domeniul educației. Vom schimba acum direcția și încercăm să stabilim condițiile filozofice pentru întrebarea și sarcina noastră. Convingerea că educația lipsește a fost un aspect esențial încă din antichitate. Însă, așa cum am insinuat, există multe moduri în care teoreticienii au analizat acest principiu. În legile sale, Platon pune în scenă o conversație care are ca subiect educația ca și preocupare centrală, căci orice concepție posibilă a orașului drept sau a orașului ideal presupune ca educația să fie gândită, analizată, teoretizată. Nu este vorba doar de cetate, ci și de filosofie, a cărei sarcină este justiție, adică participarea egală a tuturor la idee care trebuie să fie manifestată. Cerința lui Platon din legi era, citez, educația nu trebuie disprețuită nicăieri, căci atunci când este combinată cu o mare virtute, ea este un bun de o valoare incalculabilă. Dacă ea devine vreodată coruptă, dar poate fi îndreptată din nou, aceasta este o sarcină de o viață întreagă, pe care fiecare ar trebui să și-o asume până la limita puterilor sale. Există așadar o anumită încumetare atunci când punem întrebarea ce este educația? Această încumetare ar putea lua mai multe forme. Întrebarea are în mod clar un caracter metafizic, adică prin metafizică presupunând un răspuns singular și universal. După cum se arată ca atare, ea merge împotriva consensului contemporan. Într-adevăr, însă și forma întrebării în sine presupune că discursul contemporan se prezintă ca un consens și nu în cele din urmă ca o diversitate de argumente, teorii sau practici concurente. Închipuirea acestei întrebări este agravată atunci când luăm din nou în considerare omniprezența educației. Aproape peste tot există instituții primare, secundare și terțiare în care se urmărește educația. Iar acolo unde acestea lipsesc, există cererea că trebuie să existe astfel de instituții. Există facultăți în universități pentru studierea și predarea educației. Există reviste și conferințe în întreaga lume dedicate tuturor fațetelor educației, atât teoretice cât și practice. Există departamente guvernamentale care să elaboreze politici pentru și despre educație și birocrații complexe pentru a-i administra funcțiile. La nivel global există atât organisme private cât și publice care promovează mijloacele și scopurile sale prin toate tehnicile disponibile și în toate felurile. Să ne întrebăm atunci ce este educația când ea este desfășurată pretutindeni, pretutindeni promulgată, pretutindeni cunoscută, ar putea părea că dăm dovadă, așa cum spuneam mai devreme, de o încumetare, la limita cu o ignoranță profundă, poate chiar intenționată. Și având în vedere diversitatea apariției educației, presupunând că orice răspuns ar lua forma unui universal singular, pare în cel mai bun caz anacronic și în cel mai rău caz idealist. Cu toate acestea, în pofida acestei ubicuități a cunoașterii educației, peste tot se spune că educația este în criză. Cel puțin dacă ascultăm același discurs. Într-adevăr, educația este atât invocată ca fiind răspuns la orice criză exterioară acesteia, răspunsul spontan la orice criză a economiei și la orice eșec moral, da, perceput, dar educația este ea însăși mereu în criză. Există crize de finanțare, crize de curriculum, crize în ceea ce privește predarea, crize în politică, criza rezultatelor și așa mai departe. Ca atare, tot se repetă în mod necesar, chiar vital, aporia fundamentală a educației însăși, așa cum ne-a fost lăsată moștenire de către Platon. Trebuie să avem educație. Știm deja ce este educația. Educația lipsește, trebuie să avem educație. Și așa mai departe. Diferența pe care o articulăm aici poate fi rezumată într-o formulă. Pe de o parte, în ceea ce privește diferitele forme ale utilității sale, se află educația tuturor. Pe de altă parte, cea care ține la dreptatea intrinsecă a educației, că nu există educație nedreaptă, există o educație pentru toți. Reținem, educația tuturor, educație pentru toți. Atunci când educația funcționează ca însuși mijlocul prin care dreptatea se manifestă ea însăși ca o formă a relației sociale, avem o educație pentru toți. În acest din urmă caz, justiția este asumată ca fiind aici și acum, orientând întreaga educație și efectele acesteia. În mod evident, întrebarea ce este educația cere o astfel de abordare, pentru toți, dar nu a tuturor. Să fie gândită, adică să fie demonstrată pentru a exista. Am văzut încă de la început că educația se referă în mod esențial la transmiterea de valori, cunoștințe și credințe de la o generație la alta. Îți propun spre finalul ediției o definiție ce datează de peste 150 de ani, desprinsă din cartea unei autoare creștine, Ellen White, într-un volum intitulat Educația. Citez: adevărata educație înseamnă mai mult decât urmarea unei anumite școli. Înseamnă mai mult decât pregătirea pentru viața care există acum. Ea are de-a face cu întreaga făptură și cu toată perioada în care este cu putință omului să trăiască. Este dezvoltarea armonioasă a puterilor fizice, mentale și spirituale. Îl pregătește pe elev sau pe adult pentru bucuria slujirii în această lume și pentru bucuria mai înaltă a unei slujiri mai largi în lumea care va veni. Am încheiat citatul. În călătoria de azi în lumea ideilor, am încercat să răspundem la întrebarea: ce este educația? O întrebare pe cât de largă, pe atât de provocatoare. Educația este despre ce a fost, despre ce este, despre ce va fi. Mai mult, am putea afirma că educația este transformarea omului într-o devenirea unei noi făpturi după chipul și asemănarea Creatorului. Pe curând!